Panglimbang. Dipun limbang saking Injil Santo Yohanes bab 19 ayat 30 sekawan. Linuhurno tias dalem moho suci. Tembang pangkur. Tias dalem kang moho tresno, sedo sinalip milirah lan wari, panebusan ingkang tresno Allah mring jalmo. Tu ing kesang saking dosa kalebu sinuci linuhurno, tiasinalip mas.